Ir kūnui, ir sielai. Dovilė Zozaitė Beteikienė. Prie radio mikrofono. Dėmesio, kalba vietinis radijas. Tai žodžiai, kuriais 1959 metais, rugsėjo 16 dieną, į klausytojus kreipėsi to metėje Lietuvos aklųjų draugijos LAT Kauno įmonėje veikusi vietinė radio stotis, laidinis radio maskas. Tąkart prie mikrofono sėdo LAT centro valdybos pirmininkas Mykolas Poznanskas ir buvo paskaityti ir kai kurie LAT įsakymai. Panašūs vietiniai radio mazgai po pusmečio buvo įkurti LAT Vilniaus įmonėje, dar vėliau Šiaulių, Panevėžio ir Klaipėdos įmonėse. Transliacijų klausydavosi įmonės darbuotojai bei aplinkinių namų gyventojai. Tai buvo vietinis radijas skirtas neregiams ir silpnaregiams, o visoje Lietuvoje taip pat veikė radio mazgas, kurį turėjo visos įmonės, mokyklos, ligoninės gyventojai savo butuose, nes nuo 1965-ųjų naujai statomi gyvenamieji namai buvo privalomai ratifikuojami valstybės lėšomis. Per laidinį radiją buvo galima klausyti tik Sovietų Sąjungos valstybinių radio programų, todėl šio radijo vienas iš tikslų ir buvo skleisti žinias atitinkančias Sovietų Sąjungos politiką. Kitas šio radijo tikslas buvo militaristinis. Jei kiltų karas ar įvyktų atominės elektrinės avarija, tai būtų greitas ir efektyvus būdas informuoti visuomenę. Tokiu tikslu radijas nebuvo nei karto panaudotas, nors atominės elektrinės avarijos atvejį turėjome 1986-aisiais Černobylyje, bet sovietų valdžia slėpė šį įvykį nuo visuomenės. Šis radijas turėjo ir tokią galimybę, kad prie jo buvo galima prisijungti bei transliuoti savo laidas. Tuo ir pasinaudojo visoje šalyje veikę LAT gamybinio mokymo kombinatai, kurie prisijungdavo ir leisdavo laidas su neregiams ir silpnaregiams aktualia informacija apie darbą, LAT veiklą, sveikatą, sporto kultūrą. Pirmųjų transliacijų liudininkai tapo šviesios atminties tiflologas Valentinas Vytautas Toločka. Jis pasakojas, kad pradžioje laidos buvo transliuojamos dvi per dieną, prieš pietus ir po piet, nes kombinatuose dirbo dvi pamainų žmonių. Buvo suderinta su tinklinio radio tarnyba, kada tos laidos turi vykti, kad nepažeistume Vilniaus ar Maskvos kokių minėjimų. Laidos buvo informacinės, pranešimai, saveiklos, repeticijos, įmonės direktoriaus įsakymai, pramoginė dalis, per kurią bibliotekos vedėja Janina Misevičinė parinkdavo straipsnių ištraukų iš knygų. Taip net kelias knygas esame perskaitę, nes tada įgarsintų knygų iki 1962 metų nebuvo. 1961-aisiais prijungėme ir salę. Galėjome transliuoti koncertus, minėjimus, paskaitas, organizavimą klausimų ir atsakymų valandėlės ir net pageidavimų koncertus. Iš radijas Mano gyvenimas Vilnius Lietuvos aklųjų biblioteka 2011 garso įrašas. Pradžioje laidos buvo transliuojamos tiesiogiai, nes nebuvo kitokių galimybių, o nuo 1975-ųjų patobulėjus technikai laidos pradėtos įrašinėti į juostas, jas net specialiai vietiniam radijui ruošdavo ir LAT garso įrašų namai. Atsirado geresnė ir laidų kokybė, mažiau suklydimų nusistovėjo laidų cikliškumas. Tarkim, pirmadieniais buvo laidos medicino šeimos sporto kultūros klausimais, antradieniais bibliografinės apžvalgos, trečiadieniais periodinės spaudos apžvalgos, ketvirtadieniais apžvalgos estetiniais klausimais, radio žurnalas Mūsų moterims, jaunoji šeima bei muzikinės laidos, penktadieniais kombinato gyvenimui skirta laida. Nors aparatūra ir tobulėjo, tačiau visiškai išvengti nesklandumų nepavyko, nes ilgą laiką laidų vedėjams teko dirbti su juostiniais įrašais, juostos trukinėdavo, persisukdavo. Kad šios situacijos būtų operatyviai įspręstos transliacijų metu, buvo pasirūpinta antru juostiniu magnetofonu. Įvykus nesklandumas, su viena juosta greitai buvo perjungiamas antras magnetofonas su iš anksto paruoštais šaukiniais, trumpais humoriciniais pasakojimais, kurie labai tiko užpildyti netikėtoms pauzėms, per kurias vedėjai įspręsdavo problemą. Latvietinis radijas turėjo studijas visuose didžiosiuose miestuose. Tačiau buvo laikotarpis, kai Vilniuje veikė net trys radio taškai. Vienas buvo Ladimonės, antras, nors ir su pertraukomis, veikė dabartiniame Lasuc, o trečias savo iniciatyvą įkūrė tuomečiuose Latgarso įrašų namuose, dabar Naugarduko 91, Vytautas Gendvilas. Tiesa, šį radio tašką girdėjo tik tame name dirbantys žmonės, bet toks tikslas ir buvo, nes norėta supažindinti darbuotojus su direktoriaus įsakymais, naujienomis, būdavo ir gimtadieniniai sveikinimai, įdomybės muzika. Tai Gentvilui buvo labiau kaip pramoga. Pasibandymas prieš tikrą laidų vedimą Vilniaus vietiniame radijuje. Jame Vytautas vedėjų dirbo gerą dešimtmetį, jau praėjus kuriam laikui po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Tuo metu jis jau buvo ir žurnalo Mūsų žodis vyredaktorius, tad derindamas temas, nes ne viskas buvo galima panaudoti teksto formatu. Na, šias ir jis transliuodavo per radiją. Vytautas kalbėjo, tai buvo labiau malonumas nei darbas. Visą informaciją rinkdavau pats, temas užpildydavau muziką, būdavau pasiruošęs humoristinių, trumpų intarpų, vėliau jau atsirado ir kasetiniai magnetofonai, daugiafunkciniai, mikšeriniai pultai. Būdavo su vienu magnetofonu paleidi įrašą, o su kitu ieškai reikalingos kito įrašo vietos. Radio taškas buvo puikiai priemonė neregiams ir silpnaregiams. Galėjai neturėti tranzistoriaus, užtekdavo tik radio taško. Aš jį dar pamenu net nuo mokyklos laikų, kai pirmą kartą išgirdau atvykęs į dabartinį Lasuc. O kai buvau studentas ir gyvenau bendrabutyje, neišvengiau ir pokštų. Radio taškas veikdavo, nes 6 valandos ryto iki 24 valandos. Naktį, pasibaigus transliacijai, kas nors iš kambario draugų paslapčia atsukdavo visą garsą ir taip mes 6 valandą ryto tikrai nepraleisdavom himno. O taip norėdavosi dar pamiegoti, bet nei vienas neįsiduodavome, kad trukdo ir nesikeldavome išjungti, nes tai reikšdavo pasidavimą. O štai Panevėžyje radio laidų vedėjų dirbo Arvydas Markevičius. Jis puikiai prisimena ir pačią pirmą savo transliaciją 1996-aisiais, kai prie mikrofono sėdo be jokio iš ankstinio pasiruošimo. Arvydas kalbėjo, prieš tai dirbau kombinate ir man kartą pasiūlė pereiti dirbti į radiją. Nieko nemokėjau, tad patį pirmą kartą pasistačiau mikrofoną ir kalbu sau. Po laidos man skambina ir sako, kad įrašai girdėjosi puikiai, o aš nelabai. Pasirodo, mikrofonas stovėjo per toli, taip ir nutiko. Rengdamas laidas, Arvydas stengėsi įnešti jas kuo daugiau gyvybės, tad iš anksto įrašytas jau laidas stengėsi pakeisti tiesioginiu eteriu, gyvais pokalbiais studijoje. Tai buvo įdomiau ir klausytojams, ir pašnekovams. Tačiau iššūkių netrūko, nes ir technika buvo paprasta, galimybės ribotos, bet azartas ir noras padaryti įdomias laidas buvo svarbiau už viską. Dar daugiau įvairovės atsirado tuo met, kai Arvidas pradėjo dirbti su diktofonu, su jo jau galėdavo įrašyti pokalbius iš bet kur. Pakalbindavau dirbančius žmonės cechose, fone girdėdavosi darbiniai garsai, detalių skimčiojimas. Vasarą dažnai kokį pašnekovą pasisodindavau ant kelmelio kombinato kieme. Prie įmonės stotelės buvo spaudos kioskelis. Kartą nuėjau pakalbint pardavėjos, kaip jai sekasi aptarnauti neregius ir silpnaregius. Jį įsileido mane ir kalbėjomis, o tuo tarpu vis kažkas ateidavo apsipirkti, fone girdėjusi monetų skambėjimas. Viskas gyva, natūralu ir tikra, prisiminė Arvidas. Markevičius radio laidas vedė iki 2006-ųjų. Tuo metu kitose miestuose vietiniai LAS įmonių radio taškai jau nebeveikė. Tačiau Panevėžyje radio taško gyvavimas nesibaigė, nes prie pulto sėdo kitas laidų vedėjas Vidas Mekionis, kuris iki tol jau buvo prisidėjęs prie Arvido darbų ir kartu ruošdavo, vesdavo laidas. Šis vyrokas jau buvo išbandęs ne vieną radio studiją, vienu metu vedė savo muzikinės laidas profesionalioje studijoje, regioninėje radio stotyje. Vido laidos vietinėme radijoje gyveno tik kelerius metus, nes 2008-aisiais užsidarė Panevėžyje veikusi įmonė Regovitus, tad nebeliko darbuotojų auditorijos. Netrukus iškilo problemos su transliacijomis aplinkiniams namams, nes šie buvo renovuojami, radio taško laidai nutrūko ir jų niekas nebeatnaujino. Tuomet Mekioniui kilo mintis steigti internetinį radiją. Apie tai Vidas kalbėjo. Jau iki tol buvo pradėjusios steigtis internetinis radio stotis, vis pamastydavau, ir aš apie tai, o kai nebeliko vietinio radio, atsirado puikia proga tai įgyvendinti, jolab, kad ir aparatūrą gerą turėjom, kuri buvo supirkta 2006-aisiais. Bet pats turėjau per menkai žinių dėl stoties steigimo, tad kreipiausi į Panevėžio radiją Pulsas ir jie mane pakonsultavo, padėjo viską parengti. 2009-ųjų vasario 6-ąją įvyko pirmoji Panevėžio aklųjų ir silpnaregių radijo Regovitus transliacija. Vido rengiamos laidos transliuojamos iki šiol. Jų galima klausytis internetu antradieniais, penktadieniais nuo 10 iki 15 valandos. Vidas kol kas yra vienintelis neregys, kuris rengia laidas tiesioginėme eteryje įvairiausiomis temomis. Daug dėmesio skiria muzikai, studijoje gyvai bendrauja su klausytojais, kviečia jos dalyvauti žaidimuose, viktorinuose, o kartais net ir pats jiems rytais paskambina, pažadina ir papokštauja. Regovitus radio stotyje yra du kompiuteriai, telefonas, pultas, du mikrofonai, kolonėlės ir keli grotuvai. Tai viskas, ko reikia laidų vedėjai. Tik Vidas dar naudoja ekrano skaitimo programą, kuri padeda ruoštis laidoms, renkant informaciją, redaguojant įrašus, sudarant grojaraščius ir galų gale transliuojant laidas. Regovitus internetinės transliacijos patogios tuo, kad jų galima klausytis visame pasaulyje, be to, šis radijas jau yra įtrauktas ir į programėlę Internetinis Lietuvos radijas, kurioje galima rasti daug kitų garsių radijo stočių, tokių kaip Lietuvos radijas. Tad Vidas neslepia džiaugsmo, kad auga šio radijo prieinamumas, o su juo kartu ir klausytojų ratas. Radijas neregiams ir silpnaregiams yra svarbus garsinės informacijų šaltinis. Be to, radijas turi ir dar tokią puikią savybę, kad tiek klausytojai, tiek esantys studijoje nemato vieni kitų. Tad visi yra lygus. Tai tarsi slaptoji medija, kuri ir man kartais leidžia pabėgti nuo kai kurių dalykų. Atviravo Mekionis. Straipsnį lengvai suprantamą kalbą rasite tinklalapyje www.mūsuzodis.lt. Nuotrauka. Radio laidų vedėjas Mekionis jau daugiau kaip 15 metų kuria internetu transliuojamo radio laidas. Asmeninio archyvo nuotrauka. Mekionio nuotrauka. Jaunas vyras matomas nuo krūtinės iki viršugalvio sėdintis studijoje. Jis vidutinio kūno sudėjimo trumpių tamsių plaukų, užsidėjęs akinius tamsiais stiklais, pravėręs burną švelniai šypsosi. Vyras vilki tamsų megztinį ilgomis rankovėmis, jam už nugaros radio laidos studija. Tai nedidelis tamsus kambarys, kuriame daug radio laidoms vesti skirtos įrangos, nuo kompiuterių iki garso aparatūros ir mikrofonų.